Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Samit lidera Severne i Južne Koreje u septembru u Pjongjangu. 9 osoba poginulo u požaru u bolnici u Tajvanu, skup ultradesničara i kontramiting u Vašingtonu. 2 sela evakuisana zbog požara na grčkom ostrvu Evija. U Srbiji danas sunčano do 34 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti i šta stanovnici sela na jugu Srbije i severu Kosova kažu o raznim scenarijima koji se spominju u posljednje vreme, kao što su razgraničenje ili razmena teritorija. Kaplan Peci i Stanimir Svetozarević.
Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovdje su bili naši pradedovi.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovdje. Ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti i to ću uvek ostati.
Kao i šta o kosovskom pitanju kažu Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose i Ilir Deda, opozicioni poslanik u Skupštini Kosova.
Ne, podela nije rešenje.
Neće biti podele Kosova, neće biti korekcije granica i ne sme doći do nestabilnosti i pokreta ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinari Radio Slobodna Evropa posetili su srpska sela u Preševu, u opštini sa većinskim albanskim stanovništvom na jugu Srbije, kao i albanska sela na severu Kosova gde je većinsko stanovništvo srpsko. Zabeležili smo mišljenje meštana tih mesta o scenarijima razmene teritorija, razgraničenju ili podeli Kosova koji doskoro nisu dolazili u obzir, a o kojima srpski, kosovski i međunarodni zvaničnici sada svakodnevno govore. Sa meštanima Slavujevca, Žaža i Čabre razgovarali Milan Nešić, Dragan Kostić, Talant Ćenaj i Arben Hoti.
Stanimir Svetozarević od rođenja živi u Slavujevcu, srpskom selu u većinski albanskoj opštini Preševo na jugu Srbije, 385 km od Beograda. U selu koje nema vodovodnu mrežu, autobusku liniju i prodavnicu živi sa porodicom u teškim uslovima.
Od socijalne pomoći. Ja mislim da i polovina sela živi od socijalne pomoći.
Slične probleme na oko 200 km dalje u opštini Zvečan na severu Kosova, 50 km od Prištine, ima Kaplan Peci. On u području koje većinski naseljava srpsko stanovništvo živi u albanskom selu Žaž. Vezuje ih i to što bi mogla da se promeni država u kojoj žive, a da se ne pomere iz svojih mesta. Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovdje su bili naši pradedovi, dedovi, očevi i mi smo tu od uvek. Rekao nam je Kaplan Peci. Na sličan način reaguje naš sagovornik sa juga Srbije Stanimir Svetozarević.
Ja se ne bojim. Ja ću ostati ovdje. Ne govorim vama to iz nekih nacionalnih ubeđenja. Jednostavno ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti i to ću uvek ostati.
Kosovski i srpski, baš kao i međunarodni zvaničnici, sada već svakodnevno o tome govore.
Ja se svakako zalažem i to je politika koju predstavljam, da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada i to je uvek izvor potencijalnog sukoba.
Poručio je 9. avgusta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istovremeno, predstavnik albanske strane u pregovorima Prištine i Beograda Hašim Tači zalaže se za, kako je naziva, korekciju granice. Posvećen sam postizanju sporazuma, a nakon zahteva predstavnika Preševa, Medveđe i Bujanovca predložio sam korekciju granice sa Srbijom. Poručio je Tači. Bilo da je reč o podeli, razmeni ili razgraničenju, što su scenariji koji do skoro nisu dolazili u obzir, ukoliko bi se ostvarili, bitno bi uticali na živote meštana Žaža i Slavujevca. Vodeće članice Evropske unije i dalje se protive bilo kakvoj korekciji granica na Balkanu, sve u strahu da bi to mogao biti uzrok novih sukoba. Na drugoj strani, za fleksibilnost u pregovorima zalaže se Vašington. Srpska premijerka Ana Brnabić je iznala pozitivne utiske o susretima koje je imala tokom nedavnog boravka u Sjedinjenim Državama.
Čini mi se da imamo danas mnogo, mnogo bolje razumevanje nego što smo imali Tako da očekujem brze rezultate.
Rekla je Brnabić u Vašingtonu 26. jula ove godine. U opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova, koje je od Srbije proglasilo nezavisnost 2008. Ukupno je 7 sela koja većinski naseljavaju Albanci. Lipa, Boljetin, Žaž, Bistrica, Ceranja, Košutovo, Čabra. Naziv Maljeta, penzioner iz sela Žaž, rekao nam je da sa zemljom iščekuje događaje koji bi mogli uslediti. Stvorena je jedna zbunjenost, neka uznemirenost za ovo stanovništvo koje živi ovde. Sad za sad, dosta je situacija loša, rizična. Izgubit ćemo teritoriju. To je malo bolno kada čovjek živi na tom mjestu 50 godina. Izgubit ćemo, a imamo ovde zemlju. Imamo šumu, imamo zemlju, imamo i među sa Srbima tu dole. Ukazuje Maljeta. Na jugu Srbije pak oko 100.000 ljudi nastanjuje Preševsku dolinu. U sredini u kojoj su Albanci većina, su i sela gde su Srbi većinski živalj. Cakanovac, Svinjište, Ljanik i Slavujevac.
Pa ako se promeni granica po naređenje, će se opravljamo.
Da li biste se selili?
Boga mi, gde će se selimo? Kad ovde smo uradili kuću po kućbinu, gde će se selimo? Ako se ne diramo s nikoga, niko neće ni dira. To možda kažu. A ako se i mi diramo, i nas će ni dira.
Kaže nam poljoprivrednica Mira Cvetković, koju prekidamo u pripremi krompira za prodaju na tržnici u Preševu. Ni u selu Čabra u opštini Zubin Potok, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, većinsko albansko stanovništvo koje živi na tom prostoru ne razmišlja o preseljenju. Sa dobrim komšijama čovjek će da ostavi među kako hoće. Uverava nas šerif Rama koji živi od penzije. Međa je međa, mi ne smemo da se igramo. Međa je međa, mi ne smemo da se igramo time, već moramo snažno da branimo. Gledamo šta se dešava, ali nikada nećemo da se složimo sa tim. Mi smo veoma kompaktno selo, veoma homogeno. Istorijski gledano, od svih kosovskih sela sa srpskim stanovništvom koja se nalazi duž granice, jedino smo selo Kosova iz kojeg se ljudi nisu odselili. Ukazuje Rama. Nije poznato da su glas ovih ljudi uzimali u obzir u pregovorima na vrhu, u okviru i oko briselskog procesa. Njihova sudbina je međutim u rukama političara uključenih u pregovore sa neizvesnim ishodom.
Kako bude, bude, ne može da se izbegne, tako je. Ja nemam problema od njim nikako, ja bolje u Preševo slobodno idu. Sa s njima pričam, nego naš. On nekako ja mislu će se srediti da možda se živi.
A šta znači to?
Pa da se živi zajednički, vika nekako.
Zaključuje žitelj Slavujevca na jugu Srbije Vita Savić koji se bavi stočarstvom. Sljedeća runda dijaloga Beograda i Prištine zakazana je za početak septembra. Prepušten je onome što bi se uz posredovanje briselske administracije moglo dogovoriti na najvišem nivou. Našim sagovornicima sa juga Srbije i severa Kosova ostaje da iščekuju da li će mesto u kojima žive i ostati na teritorijama država na kojima se sada nalaze. Ili će, eventualnom promenom granice, promeniti i državu. Pripremili Milan Nešić, Dragan Kostić, Talan Čenaj, Arben Hoti, Ana Toder.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će doći do podele Kosova. Sagovornici su bili Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda i Ilir Deda, opozicioni poslanik u Skupštini Kosova. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, vode li se tajni pregovori između Beograda i Prištine mimo onih zvaničnih u Briselu?
Pa ja o tajnima po definiciji ne znam, jer valjda su zato tajni, ali vidim da mnogo toga o čemu se pričalo se vodi se ipak vodilo i tako objašnjavam za ovih posljednjih mjesec i po nekom vrstom nervoze oni koji su nešto drugo paralelno razgovarali, a jednu stvar pričali svojoj javnosti. Izgleda da se najviše mučili oko toga gde da povuku granice.
Gospodine Deda, kakva su vaša saznanja? Ima li tajnih pregovora između Beograda i Prištine?
Pa ja mislim da to nisu više ni tajni pregovori. Gospodin Tači i Vučić u posljednjih 12 mjeseci su razgovarali o uspostavljanju principa etničkog razgraničenja i nisu ti razgovori vođeni samo u prisustvu gospođe Mogherini, koja to podržava, nego i u nekim drugim zapadnim zemljama, uključujući Sjedinjene Države, sa nekim bivšim međunarodnim diplomatama.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je ponovo u igri to etničko razgraničenje?
Ja bih teo samo da pojasnim. Ima informacija o tim sastancima u štampi i kosovskoj i srpskoj, ima i lobiranja, vidi se iz pojedinih nastupa Mantera, Istvest instituta, Wolfganga Petrića, da se mnogi zdali u to. Ali ako se dokaže da je tačno, da je Mogherini prisustvovala tim razgovorima, onda moramo shvatiti situacija jako ozbiljna, da je Mogherini izašla iz svog mandata, da je mandat za ove pregovore apsolutno jasno određen rezolucijom Generalne skupštine i da kažemo svim onim principima od principa za poglavlje 35 kad je Srbija u pitanju. Dakle, to je jedan ozbiljan prekršaj i pravila diplomatije, a moram da kažem i postojećih međunarodnih normi. Ako je to Mogherini radila, ona mora biti smenjena. A ako su ova dvojica radili nešto drugo, a ne čekiranje ili provjeravanje svojih hipoteza, onda i oni spadaju već u ono što bi rekli ljudi, momci koji su izašli iz formata briselskog dijaloga i ušli su u neke druge vode. Te druge vode možemo da pričamo šta znači. Dakle, ja kad izrečem svoju ocenu, u ovom momentu držim se samo javno izrečenih stavova, ali zaista upetljanost mnogih je evidentna. Mnogi nisu naučili lekcije na Jugoslaviji, nisu naučili lekcije na bivšem SSR-u, istočnoj Evropi, i zapravo kao da žele ponovo da izazovu etničke sukobe na Balkanu. To je moja ocena i delovanja Mogherini, ukoliko je ona učestvovala u tome, mora se već sada konstatovati da je učestvovala u otvaranju novog rata na Balkanu.
Gospodine Deda, predsjednik Kosova Hašim Tači kaže da je protiv podele Kosova, ali da bi moglo doći do korekcije granica pa da se Preševska dolina pripoji Kosovu. Da li je to realno?
Ma gospodin Tači koristi eufemizam korekcija granica i to mu je rečeno od jednog uticajnog bivšeg evropskog diplomate da ne koriste reč podelu nego korekcija granica da bi manje loše zvučalo. Mi ne možemo biti neozbiljni, iako je gospodin Tači veoma neozbiljan, on ima kontradiktorne izjave svaki dan i potpuno nelogične. On je politički izolovana ličnost na Kosovu jer ni jedna politička stranka, a ni njegova bivša stranka ne podržava ikakvu promjena granica na Kosovu, a mi, da vam kažem, iz opozicije očekujemo da on sada brzo dekretuje 5 izabranih članova Ustavnog suda i krenut ćemo na Ustavni sud sa zahtevom da nam interpretira poziciju predsjednika koji svojim neodgovornim izjavama, potpuno neodgovornim izjavama, ne samo što krši Ustav Kosova, nego takve izjave ulivaju strah kod Albanaca u Preševskoj dolini, kod Albanaca koji žive severno od Ibra i kod Srba koji žive i severno i južno od Ibra na Kosovu. Mislim da mi moramo zaustaviti ovu igru dva predsjednika koji, ako uspeju u svojim namerama, oni će izazvati ne samo ljudske žrtve, nego i preseljenje ljudi, a i destabilizovaće ceo Balkan, pošto ne može granica samo Kosova i Srbije da se promijeni, a da se ne takne Makedonija, koja je protiv promjena granica, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. To se tiče samo Balkana, da ne pričamo o istočnoj Evropi.
Gospodine Janjiću, Ivica Dačić uporno insistira na podeli Kosova, a Vučić govori o razgraničenju. Da li obojica podrazumevaju istu stvar?
Mi imamo jednu očigledno disperziranu taktiku Vučića. Nije sporno da on ima neku taktičku zamisao koja se svodi na razdvajanje ljudi i teritorija i onda su tu podeljeni zadaci. Imamo Dačića koji govori o etničkom razgraničenju i znate da on petlja i ATOS i razne modele. S druge strane, Vulin kao ministar odbrane zagovara direktno promjene granica na celom Balkanu da bi se zaustavio velikoalbanski ekspanzionizam, imperializam. Znači, to su tačno navedeni stavovi dva vodeća ministra u ovoj, ja bi ovo nazvao jednoj političko-bezbednostno-marketinskoj kampanji, koja je već sada počela se obija o glavu Vučiću, jer je homogenizovala i crkvu i prorusku opoziciju i proevropsku opoziciju u jednom stavu. Niko ne želi rat, niko ne želi nasilne seobe. Ne verujem da će brzo prestati sa ovim igrama, ali ne verujem da će ih završiti.
Čuli ste Dušana Janjića i Iljira Dedu u Mostu Radija Slobodna Evropa. Danas se navršava 15 godina od zločina u Goraždevcu kada su nepoznate osobe iz automatskog oružja pucale na decu koja su se kupala na reci Bistrici i tom prilikom ubili Ivana Jovanovića i Panteliju Dakića. U tom nerasvetljenom zločinu jednom od četiri najveća počinjena nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo teško su ranjeni Đorđe Ugrenović, Bogdan Bukumirić, Marko Bogićević i Dragana Srbljak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Samit lidera Severne i Južne Koreje u septembru u Pjongjangu. 9 osoba poginulo u požaru u bolnici u Tajvanu. Skup ultradesničara i kontramiting u Vašingtonu. 2 sela evakuisana zbog požara na grčkom ostrvu Evija. U Srbiji danas sunčano do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Južna i Severna Koreja dogovorile su se da treći samit lidera te dve zemlje bude održan u Pjongjangu do kraja septembra. Zvanični Seula i Pjongjanga nisu naveli konkretan datum održavanja samita. Hiljade Rumuna okupilo se sinoć treći dan za redom u Bukureštu zahtevajući ostavku vlade. Oni protestuju prvenstveno zbog toga što, kako tvrde, u Rumuniji nema adekvatne borbe protiv korupcije. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan upozorio je da će uvesti drastične mere ako kompanije povuku strane valute iz banaka usled krize u toj zemlji izazvane naglim padom turske lire. Nakon što je Turska zapala u finansijsku krizu, pošto je vrednost lire potonula usled zabrinutosti zbog vladinih ekonomskih politika i tenzija u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, u obraćanju u gradu Trabzonu Erdogan je rekao da se radi o operaciji protiv turske ekonomije putem deviznih kurseva.
Želim da znaju da se mi nećemo predati. Mi ćemo nastaviti da proizvodimo i nastavit ćemo da povećavamo izvoz.
Hiljade ljudi okupljenih u parku ispred Bele kuće u nameri da pošalju poruku da rasizam nije poželjen u Sjedinjenim Američkim Državama protestovalo je zbog skupa belih nacionalista povodom godišnjice nasilja u Charlottesville-u. 20 belih nacionalista okupilo se u Vašingtonu, a od učesnika kontra protesta razdvajali su ih brojni pripadnici policije. Skupovi u Charlottesville-u i Vašingtonu protekli su mirno. U požaru koji je izbio u bolnici u Tajvanu poginulo je 9, a povređeno 15 osoba, saopštili su zvaničnici te zemlje. Kako prenosi Reuters, istraga uzrocima požara je pokrenuta, a premijer William Lai kazao je da je Ministarstvo zdravlja nadgledalo spasilačku operaciju u opštini New Taipei, kao i da je požar ugašen pred svitanje. Broj poginulih u zemljotresu koje pogodio Indonežansko ostrvo Lombok 5. avgusta porastao je na 436, a pričinjena materijalna šteta procenjena je na najmanje nekoliko stotina miliona dolara, saopštili su zvaničnici Indonezije. 2 sela i manastire evakuisani su zbog požara na grčkom ostrvu Evija, saopštila je vatrogasna služba Grčke. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. U odvojenim napadima nilskih konja u istoj oblasti Kenije dve osobe su poginule, a jedna je povređena, saopštile su vlasti te zemlje. Kineski turista poginuo je pošto ga je nilski konj napao dok je fotografisao na obali jezera Naivasha, dok je drugi kineski turista povređen u tom incidentu. Nekoliko sati ranije drugi nilski konj je kljovama usmrtio kenijskog ribara u istoj oblasti, par kilometara od mesta napada na kineske turiste, navela je policija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hrvatsko društvo sve više je podeljeno, ali umetnička iskrenost predstavlja neku vrstu oružja protiv devijacija, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tomislav Zajec, hrvatski pisac, dramaturg i profesor na Akademiji dramskih umetnosti u Zagrebu. Sa Zajecom, koji se u književnosti pojavio pre više od 20 godina romanom Soba za razbijanje, razgovarala je Mirjana Rakela.
Što je po vama ono što danas nedostaje Hrvatskoj, da parafraziram naziv vaše drame, ono što nedostaje?
Pa meni se čini da najviše nam nedostaje upravo razumijevanja. Mislim da smo jako postali osjetljivi u smislu da jednostavno nismo u stanju sjesti za zajednički stol i porazgovarati o temama koje nas muče, a bez da zapravo donosimo neke konačne i krajnje zaključke. I čak mi se čini da je to zapravo rezultiralo i činjenicom da smo i prestali slušati jedni druge. A ja sam na jednom mjestu rekao da zapravo drama predstavlja upravo na neki način pokušaj razrješenja konflikta i da bez dramske situacije, odnosno bez dramskog sukoba, odnosno bez dijaloga, niti ne postoji drama. I u tom kontekstu meni se čini da nama nedostaje najviše upravo raspoloženje za dijalog i otvorenost prema dijalogu, otvorenost prema tome da čak i ako se ne slažemo sa nekim stvarima, da ih poslušamo i pokušamo razumjeti iz perspektive iz koje dolaze i onda na neki način pronaći neku vrstu, možda je malo preteška reč, ali sasvim sigurno nekog suglasja, evo da iskoristim tu riječ, jer mi se čini da bez suglasja jedni bez drugih sasvim sigurno ne možemo živjeti, a čini mi se da trenutačno na neki način upravo to pokušavamo.
Vi govorite o dijalogu, suradnji i tako, međutim u Hrvatskoj je sve više podjela na dobre i loše Hrvate, oni koji su za Thompsona i Ustaše su dobri, a loši su ostali koji ne misle tako. Koliko je po vama jedan lažni patriotizam prisutan u javnom prostoru Hrvatske?
Pa meni se čini da je to samo posljedica svega ovoga o čemu smo zaista razgovarali i da je to neka vrsta dimnih zavjesa ili velike dimne zavjese koja neprekidno plovi nad našom političkom i društvenom stvarnošću i zapravo zamagljuje ono što su konkretni, što su bitni problemi hrvatskoga društva. I dok ne krenemo zapravo rješavati, odnosno meni se čini da na neki način uvijek kada bismo trebali postaviti neke temeljno bitne strateška pitanja koja su nam, dakle, od životne važnosti, zapravo uvijek se vratimo na ono što predstavljaju te dimne zavjese, a to je zapravo na neki način neka vrsta distrakcije od onoga što je zapravo zaista važno.
Međutim, mnogi upozoravaju da ono što se u 90-ima prikrivalo, a bilo je prisutno, mislim, na ustašizaciju društva, sada se otvoreno zagovara i kao da se sad povijesti vraća godinama unatrag. I to postaje normalna pojava. Ja mislim da protiv toga treba stalno govoriti.
Apsolutno se slažem i tu zapravo vrlo šta mogu dodati. Mislim da je to neki trend koji zapravo je zabrinjavajuć i koji sasvim sigurno zove na to da se o tome govori i da se upozorava na te vrlo negativne aspekte onoga što trenutačno živimo u Hrvatskoj.
A živimo u vremenu u kojem braniteljske udruge određuju što je potrebno u kulturi, što nije, kako treba izgledati film, kazališni plakat, da li negdje može svirati hladno pivo, pogotovo uoči obilježavanja Oluje, u kojem postoje društveno nepoželjni režiseri i gdje se smjenjuju ljudi u kulturnim institucijama sa kojima bi se svako društvo trebalo ponositi. Kako odgovoriti na to?
Pa meni se čini da zapravo svaki umjetnik i svaki pisac jednostavno mora odabrati svoje područje djelovanja, odnosno mora odabrati svoje bitke. Meni se čini da nekakva umjetnička iskrenost je upravo ono što zapravo jedino predstavlja neku vrstu oruđa protiv svih tih devijacija koje zapravo zaista postoje u hrvatskom društvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Srbiji, uprkos članu zakona o državnim službenicima, po kom je status vršioca dužnosti ograničen na maksimalno 9 mjeseci, 3/4 pomoćnika ministara u vladi Srbije u statusu VDA. Podaci su službe za upravljanje kadrovima koje je na upit dobio Radio Slobodna Evropa. Više u prilogu Mile Đurđević.
Oni su državni službenici koji nisu prošli javni konkurs. Direktno ih bira Vlada Republike Srbije koja ima apsolutno pravo da odlučuje o njihovoj sudbini. Oni su vršioci dužnosti pomoćnika ministara. Prema podacima službe Vlade Republike Srbije za upravljanje kadrovima, na upit Radija Slobodna Evropa, Od 107 pomoćnika ministara koliko ih je trenutno u vladi Srbije, 73 su u statusu vršioca dužnosti. To praktično znači da je tek svaki četvrti na tu poziciju došao nakon internog ili javnog konkursa.
Rekorder po broju pomoćnika ministara u VD statusu je Ministarstvo financija. Od ukupno 12 pomoćnika ministra Siniše Malog u VD statusu je 11 pomoćnika. Zatim slijedi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministar Zoran Đorđević od preuzimanja dužnosti 29. juna prošle godine u svom ministarstvu ima 7 pomoćnika. Svih 7 je u VD statusu.
Podaci su do kojih je moguće doći na zvaničnim sajtovima ovih ministarstava. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Srbije Branko Ružić u izjavi od 13. jula najavio je da će novim izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima status vršioca dužnosti biti ograničen na 9 mjeseci. Međutim, to već stoji u važećem zakonu.
Član 67a. Do postavljanja državnog službenika na položaj može biti postavljen vršilac dužnosti na 6 mjeseci bez internog ili javnog konkursa. U slučaju da se interni, odnosno javni konkurs ne okonča postavljanjem na položaj, status vršioca dužnosti može se produžiti najduže još 3 mjeseca.
U statusu vršioca dužnosti duže od 9 mjeseci, uprko zakonu, nalaze se brojni državni službenici, direktori ustanova i javnih preduzeća. Tako je, na primjer, Vladimir Cucić na poziciji vršioca dužnosti komesara za izbjeglice od juna 2016. A Zoran Drobnjak na poziciji vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Srbije već 8 godina, od 2011. Direktor Biroa za društvene istraživanja Zoran Gavrilović objašnjava za Radio Slobodna Evropa da je problem širih razmera.
A mi treba da podsjetimo naše građane da smo mi ovdje imali i državne tužioce koji su bili u VD stanju i predsjednike sudova. Faktički stvara se jedna struktura kojom izvršna vlast može lako da upravlja i da kontroliše u stvari da negdje suspenduje pravnu državu. Jer ovo je mehanizam u stvari da se suspenduje pravna država. Da vi prosto one državne funkcionere i državne službenike koji treba da postupaju odnosno na zakon, na procedure, na kraju krajeva i na neke profesionalne kodekse, stvari dovoditi do toga da oni postupaju u zavisnosti od toga ko ima moć, ko ima uticaj.
Ministarstvo državne uprave nije želelo da odgovori na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome kome odgovaraju za svoj rad vršioci dužnosti, imajući u vidu da ih direktno postavlja vlada i po čemu se u odnosu na postojeći zakon razlikuje novo rješenje koje nudi ovo ministarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ja sam Mile Veljović, završio sam saobraćajni fakultet, odsek za logistiku, trenutno sam na masteru na istom smeru i istom fakultetu.
U rubrici Da se zna, Marine Pratucan govorit će o stanju logistike u saobraćaju u Srbiji, o neophodnosti postojanja intermodalnog transporta, ali i zašto je važno da se konačno, umjesto politike, i u saobraćaju sasluša struka.
Čovjek kada čuje pojam logistike prvo pomisli na pojam transporta i to nužno drumskog transporta.
Da li kad planiraš logistiku prevoza neke robe, uključuješ željeznički saobraćaj?
Ne planiram jer sam limitiran infrastrukturom, kako željezničke infrastrukture, pruga, tako i logističkih centara, odnosno terminala, kao mjesta pretovara sa vida na vid saobraćaja.
Koliko zbog toga gube sami privrednici, koliko država po tebi?
Država gubi jer tokovi koji su sigurno mogli biti usmjereni preko države Srbije odlaze preko susjednih zemalja. Privrednici isto tako. Gdje su tokovi, tu je posao za privredu.
Kako ti vidiš taj problem sa infrastrukturom u Srbiji? Zašto je to tako? Kako je moguće da se reši?
Vidim kao problem u koji mora definitivno država da se uključi, jer privredni subjekt koliko god bio jak, to ne može sam da uradi. Ja se nadam da će tu biti ljudi i sa te političke i sa te stručne strane koji će naći zajednički jezik i koji će shvatiti veličinu, da kažem, problema i izazova.
Mile Veljović u Da se zna. Potražite na slobodnaevropa.org.
Samit lidera Severne i Južne Koreje u septembru u Pjongjangu, 9 osoba poginulo u požaru u bolnici u Tajvanu, 2 sela evakuisana zbog požara na grčkom ostrvu Evija, u Srbiji danas sunčano do 34 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Čujemo se opet u 14 sati.